السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimeelekea kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na dawa yetu al-ilmiya, na mimi nitakuwa na sehemu katika hii risala iliyotangaziwa tahadhiru shabab min fitnati lkhuruji walmudhaharati walirahab. Bayo risala hii imeandikwa na Sheikh Muhammad bin Nasir al-Nuraini na kufanyiwa takdim na mashekhe wa kubwa watatu. Kwanza Fadhila Sheikh Dr. Saadi Fawzani Fawzan, na Fadhila Sheikh Saleh bin Muhammad al-Haidan. Sheikh Fawzani Allah yahfazhu liko hai, na Sheikh Saleh Allah yarhamu sha fariki. Kadhalika kafanyiwa takdimu na Sheikh Abdul Latif bin Abdul Aziz al-Sheikh. Ni risala tayyiba na miongoni mwa rasaili zilizokuwa zikielezea masala ya manhaj, na hasatan katika upande wa mambo ya kisiasa, mambo ya kiakida. Shekhe huyo ameandika risala nyingi. Miongoni mwa risala hizo ni hii hapa, na imefanyiwa hidma risala hii au risala zake hizi na kuandikwa na kugaiwa na ar-ri'asatul 'amma li hay'ati al-amri bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar ndani ya nchi ya Saudi Arabia. Na hii ni kutokana na faida ya yale yaliyokuwemo katika kitabu hichi, kwa sababu nyuma kidogo, kabla ya Sheikh kuandika risala hizi zinazoweka wazi mapote mabaya na maovu, ikiwemo pote la Ikhwanul Muslimin, ikiwemo pote la Tabligh kadhalika, pia baadhi ya makundi ya kigaidi kama kundi la Al-Qaida na Hizbullah na makundi mengine ambayo aliyasema Sheikh moja kwa moja. Lakini pia baadhi ya watu mmoja mmoja kama Sayyid Qutbi, Hassan al-Banna na Taqiyuddin Nabahani, Zainab Ghazali na wengineo, amewataja katika risala zake hizi, na lengo lilikuwa ni kuwatahadharisha vijana ili wajiweke mbali na makundi haya na watu hawa. Na wakati huo tayari umma ulikwisha athirika kwa sehemu kubwa, na hasatan katika janibi ya vijana imekuwa ukishabikia sana mambo haya,
ya maandamano, mambo ya kujiripua, mambo ya kutoka kwenye taa ya kiongozi na mfano mambo kama haya. Kwa hiyo Saudia katika miaka hiyo ilitumia mashehe na madohati kuandika, kusomesha na kwenda katika vituo vile ambavyo walikuwa wamehifadhiwa wale vijana na fikra hizo, maana katika jela mbalimbali kufanya munakasha na mtu mmoja mmoja mpaka kufikia kumkinaisha, kwa sababu ni shughuli ambayo tayari imeshaenea kwa raia, na serikali ikawa imetaka ushauri kwa maulamaa nini wafanye, sababu janga tayari limeshaenea katika jamii ya vijana wao. Na maulamaa wakatoa rai kwamba kuna haja ya kuongea na hawa watu, sababu mtu kuwa takfiri ni shubha ambayo inaendana na mambo ya dini. Mtu hawezi kumkufurisha mtu tusipokuwa imani imezidi kapitiliza. Mtu hawezi kuja kujilipua na kuiondoa nafsi yake, kuua nafsi yake, isipokuwa imani imezidi kapitiliza. Amepatwa na shubha huyu, inabidi atibiwe. Hata katika mazingira ya huku kwetu pia jambo linaweza likawa linahusiana na siasa, lakini wanasiasa watukutia shubha wanakubadilisha kutoka kwenye siasa ambayo ndio mlengo mkuu kuleta katika dini. Kwa wakati unatoka kwenda kufanya maandamano mathala, wewe unatoka kwa maana tunanusuru dini, lakini mwisho wa siku kile ambacho kinachonusuriwa pale si dini, inakuwa ni siasa, na hasa katika mlengo wa kiimani au kidemokrasia au kisomali au aina zake. Lakini ni kazi sana mtu afanulia na kumwekea wazi kwamba hapana, hilo ambalo wanafanya si dini. Kwa walifanya kazi sana, miongoni mwa kazi hizo ni taarifu Babu Rasali, ambazo ndio hizi na nyinginezo. Mfano shekhe zetu Salaf na mfano Shekhe Rabi ana vitabu vingi sana vikiwa vinafanya rudud dhidi ya baadhi ya watu maharifuni na baadhi ya makundi, kundi moja moja na makundi kwa ujumla, na wengineo kama Sheikh Yahya Najmi, Ahmad Yahya Najmi na mfano. Sasa kwa nini tunasomesha kitabu hichi au risala hii? Tunasomesha kitabu hichi au risala hii kutokana na tunasomesha kitabu hichi au risala hii kutokana na kwamba fitna hii ya al-furuj kutoka kwenye taa ya viongozi na fitna za mudhaharati na irhab, hii ni fitna ya kiulimwengu kwa sasa. Fitna ya kiulimwengu, hakuna sehemu isipokuwa jambo hili lipo, na linapotokea jambo hili linakuwa ni jambo kubwa, ni tatizo zito ambalo linachukua umma na kupeleka katika sehemu isiyokuwa nzuri. Kwa hiyo kwa kuna umuhimu wa kukumbushana, na uzuri wa nukta hizi za Khawarij tangusa mtu mzima, hata kama yeye kishaacha atakumbuka ni mpaka 15 mpaka miaka 35 hii hali nilikuwa nayo. Au kijana ambaye sasa hivi ndio mlengwa, utaona kabisa kwamba jambo hili na umemwa. Fitna hii imeanza na Uthman ibn Affan Khalifa Thalitha kuuawa, ambaye alianzisha fitna hii ni Abdullah, namfahamu Ibn Sam Yahudi, alieneza fitna katika maeneo tofauti tofauti mpaka kufikia Misri na kupata nguvu na watu kufanya mudhaharati kutoka huko walipokuwa mpaka Madina na kumzunguka mpaka kufikia kumuua, ikiwa na baadhi ya madai yao waliokuwa wakiadai kwake, ambayo Uthman na Affan hakuyatekeleza madai yake. Na wengi katika masahaba waliotaka kutetea Uthman aliwakataza kwa sababu ya kuhofia kumwaga damu, na wakawa wamebaki wanalitazama jambo lile, pamoja na kwamba roho zao zilikuwa zinawauma kutekeleza amri ya Amirul Mu'minin. Na mwisho kabisa wakamua Uthman, wanasoma Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fitna hii hapa ndipo ilipoanza. Kwa sisi Waislamu tunajiraha kunako fitna hii, tunajiraha kwamba kila tukiiona tuikumbuke, tujue kwamba ni sababu ya kuuawa khalifa wetu watatu katika dini yetu hii, dhulman wa udwan, wa dhulmana na uadui. Kwa tuna sababu nyingi sana za kukataa hii fitna, hata kama itakuwa inadhihirisha mafanikio, hata kama itakuwa inadhihirisha ushindi. Ni ushindi wa nje, lakini ndani ni madhara na kushindwa. Katika miji yetu Tanzania na maeneo ya jirani hapa karibuni, fitna hii imekuwa ikijitokeza muda baada ya muda, sababu kabla ya hapo tulikuwa tukisikia kutoka katika nchi za Kiarabu, lakini sasa hivi fitna hii imekuwa ikijitokeza muda baada ya muda, eneo baada ya jingine. Na wengi katika sisi ni wahanga. Kama sio familia yako, basi familia yangu, kuna mmoja katika watu ambao wameathirika fitna hizi, ima ni kilema au alipoteza maisha au mfano wa haya, jambo ambalo linatofautiana kabisa na masali na makasid ya dini yetu ya Uislamu. Kwanza, nini maana ya mudhaharati? Wale jamu mudhahara, hii maana yake ni ta'biru anir rahi, ta'biru anir rahi majmu'an bi dhaftin min ajli tahqiqi matlabin, bi dhaftin min ajli tahqiqi matlabin lil muwatini, ni hali ya kueleza, ni hali ya kueleza, ni mudhaharati. Lugha ya Kiswahili maandamano, lakini tunaandamana ili iweje? Tunaandamana ili tueleze, sawa, rai zetu tukiwa kikundi, ili tuweze kupata kile tunachokitaka. Kwa mfano, tumtaki kiongozi fulani, basi tunaandamana tunamsha kiongozi atumtaki. Kwa mfano, tunamtaka fulani, tunaandamana ili tuonyeshe kwamba fulani tunamtaka. Kwa hiyo raia, yeye kazi yake ni kutoka barabarani, sawa, lakini kiasili kabisa maandamano ni aina fulani ya mtu kushiriki katika siasa. Maandamano ni aina fulani ya mtu kushiriki katika siasa, ni moja katika mitendo ya kisiasa, kwa sababu unapokuwa unagusa uongozi umegusa nini? Siasa kutokana na neno sasa ya susu siasa. Sawa, sasa ya susu siasa. Kwa hiyo ukisimama barabarani kama humtaki kiongozi fulani, maana yake nini? Umeshiriki katika kumkataa kiongozi. Na ukisimama barabarani ukasema namtaka fulani, umeshiriki katika kumtaka kiongozi. Kwa ni kitendo katika vitendo vya kisiasa, lakini vinafanya kwa ujumla kwa kikundi, na mara nyingi watu ni kupanga maandamano, huwa wanamtaka mtu aliyekuwa bora kuliko yule asiyekuwa bora, asiyokuwa bora kwao. Kwa hiyo usihusishe kabisa maandamano na nini? Na dini. Sasa ndio maana maandamano sihusishi na dini, na yana madhara makubwa, pamoja na kwamba katika kanuni alwaqawanini wadhiya nyingi wameruhusu nchi nyingi maandamano yanafaa, lakini unasema ya amani, kwa sababu yasiyokuwa na amani yana madhara. Kwa yale madhara, kuna kanuni zingine zinakataza madhara, lakini siku zote maandamano huwa hayanufaishi kiongozi. Yaani kiongozi ananufaika na watu kutulia, kiongozi ananufaika na watu kuwa wasikivu, sio watu kutokatoka barabarani. Ni ile kanuni ya huriyatu ra'y ambayo imewekwa na ilmaniyun, ambayo katika nyakati nyingine wanaikubali na katika wakati mwingine wanaikataa. Sisi dini yetu ya Uislamu hakuna kitu kinachoitwa maandamano, na yalipopatikana maandamano yalikuwa ni maandamano ya kumuua nani? Uthman ibn Affan. Hili ni jambo muhimu sana Waislamu kulifahamu, kabla hata kujua maandamano ni hivi au ni vile, yanakuwaje, madhara yake na kadha. Ila Muislamu lazima ajue hili. Ukishalifahamu unakuwa una utulivu wa nafsi, ukitoka unatoka bila kwenda kwenye jambo la haramu. Kama vile kuna watu wanavuta sigara, alafu utaambiwa ni haramu. Kuna mtu anakunywa pombe, kuna mtu mwizi, kuna mtu jambazi. Sasa tunafundisha haya, tunataka hivi wasije watu wakatutia shubha, kuonyesha kwamba maandamano haya tunaandamana ili tumtoe kiongozi zali, tumlete kiongozi mwadilifu. Hii nayo ni shubha, wanaweza ikaingia ikakupoteza ukajikuta umetoka kwamba unatafuta haki, kumbe hakuna haki ambayo unaitafuta. Sasa hata wale waliokuja kumuua Uthman radhiallahu anhu walikuja kwa shughuli hiyo hiyo, kwamba Uthman ni dhalim, kawaweka katika utawala ndugu zake, Uthman kadha, Uthman kadha, jambo ambalo si kweli, jambo ambalo si kweli. Ndugu wengi wa Uthman walioingia katika utawala hawakuingiza na Uthman, aliingia kipindi cha Umar ibn Khattab radiyallahu tabarak wa ta'ala. Mfano wake nani? Muawiya ibn Abi Sufyan, nikawepo kule na Umar na Uthman, lakini shubha mpaka zikafikia katika hali kama hiyo. Sasa huu ulikuwa ni mkadima mfupi ambao nilitaka tukae sawasawa katika nukta yetu hii, hizi nukta zetu hizi ambazo tutasoma ilmuradi jambo letu liende kwa uwazi zaidi na msomaji asi.
Wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ محمد ناصر العريني حفظه الله تعالى: المظاهرات والانتصامات. المظاهرات أسلوب تتخذه فئات من الشعوب وخصوصا الشباب احتجاجا على حكامهم، تجمهر في الميادين والساحات رجالا ونساء، مسيرات حاشدة وأصوات وشعارات متناقضة مؤيدة ومنددة حسب التوجه والتأثير، مطالبين بالتغيير أو الإصلاح والديمقراطية والحرية كما يقولون، وهذا ما لا يقره الإسلام والشريعة المحمدية لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة لا تخفى على الجميع. وها هي الشواهد على أرض الواقع قائمة، والقاعدة الشرعية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما علم من المظاهرات إلا الفساد والفتن.
قال رحمه الله تعالى: المظاهرات والاعتصامات. المظاهرات أسلوب تتخذه فئات من الشعوب. أنا سمع الله رحمه المظاهرات أسلوب ambao unafanywa na kikundi cha raia hususan shabab na hasa vijana, ihtijajan ala hukamihim, wakiwa wana wasimamishia hoja viongozi wao. Tajamhurun fil mayadin wassahat min ar-rijal wan nisaa wal atfal, wanamume, wanawake, watoto wanakaa kikundi katika maeneo ya wazi na viwanjani, wanakuwa na mabango yao yameandikwa yale wanayohitaji na sio yataka. Masiratun hashida, na kwa ni maandamano yanayoendelea, yaliyoandaliwa kuendelea. Hashida ni maana mustahadu mutaahab la yasu, kama maidan tahariri, na kile wanataka kumtoa Hosni Mubarak wa Misri, walikuwa wanashindia kipande cha mkate na maji apiana sana. Watu kadhaa watakuwa ni wao siku mbili, watu kadhaa watatoka, wataingia watu wao siku mbili, hivyo mpaka kufikia yule rais wakati yule aliua watu mpaka akachoka, jeshi likasema tupishi, tuondokee kwanza, kwa sababu watu tumesha wa watu wengi, mpaka akawa na baadaye akafanyika uchaguzi ambapo alitawala kiongozi aliyokuwa anashika hatamu ya chama cha Ikhwan Muslimin, na baada ya miezi kadhaa naye akawa anaondoka. Kwa masiratu hashida waswatu na sauti wa shiaratu mutanatiba muayyada muayyidatu munadida, na kuwa na sauti, kuwa na tangazo, bango ambayo yana support au yanaonyesha kasoro za serikali. Munadida musarrihatun bi uyubi, inaonyesha aibu na kasoro za serikali. Hasba tawajjuh wa ta'thir, kulingana ule mwelekeo ambao wamekuwa nao wale watu, na kazi kulingana vile ambavyo walivyoathirika. Mutalibina bitaghyir au islah, wanataka kuna mabadiliko au jambo fulani litengenezwe. Wa demokratia wal hurriya, pia wanakuwa mara nyingi waandamanaji kudai uhuru wa demokrasia na
kadhalika pia wanaidai uhuru kujieleza, uhuru wa kiutu na mfano wake, kama yakulun wa hadha ma la yuqirruhu al-islamu wa shariatu muhammadiyya. Sema jambo hili katika mambo ambayo Uislamu hauyakubali, kadhalika sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hauikubali mambo haya. Lima yatarattabu alaihi min mafasida adhima la takhfa ala jamii, kutokana na yale ambayo yanayotokana na tukio hilo katika maharibiko makubwa, maharibiko ambayo hayajifichi kwa watu wote. Na hili ni kweli kwa maandamano na adhaa. Maandamano yanasababisha watu wafe, maandamano yanasababisha uchumi poromoke, maandamano yanasababisha hofu kwa watu, maandamano yanasababisha watu wasisome, na mfano mambo kama haya. Na katika miji yetu hii jambo hili halijifichi, lipo wazi. Wa hadhihi ash-shawahidu ala ardhi al-waqi'a qa'imatan wal qa'idatu shar'iyyatan, nasema na huu ni ushahidi katika ardhi ambayo jambo hili limetokea. Sheikh mara nyingi anasema katika risala hii, akiwa anatolea mfano Saudia. Saudia kipindi cha Usama akawasumbua sana, akafikia kumtoa, lakini baadaye alipokisha zalisha mizizi mikubwa ambao baadaye vijana walibaki na wakaendelea kufanya vurugu. Ilikuwa anaweza akaja kijana pamoja akaleta vurugu akaua watu akaondoka, akaja askari kupambana naye wasipate mpaka kiasi ya kwanza, kiasi ya tatu hapa ndapatikana. Lakini wakati huo kwa kuna vijana tofauti tofauti katika maeneo tofauti tofauti, haya yalitokea huko na madhara watu wameyaona. Kadhalika pia ukiacha matukio halisia, kanuni ya kisheria inasema darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, kuleta maslahi kuondoa mafasi maharibiko huku kunatangulizwa kuliko kuleta maslahi. Kama kutakuwa kuna mambo mawili yamegongana, maslahi kuja na mafsada kuondoka, basi tutaanza kwanza kuondoa mafsada kabla ya kuleta nini, kuleta maslahi. Yani maandamano yanaweza yakawa wanaoandamana nadhani yataleta maslahi, sawa, lakini katika kuandamana watu wakafa, mali za watu zikaibiwa, shule watu watoto wasiende, shughuli zingine zote za kiuchumi zikasimama, tairi zikachoma barabarani, barabara hizi zetu za zamani, sababu za kutoboka toboka miongoni mwazo ni yule moto unaowashwa pale, tunazofisha eneo hili, barabara zikaharibiwa, ikaunguzwa magari ya serikali na magari binafsi mailadhari. Haya ni mafasi kwa tukisema kwamba iradhi nadhar kwamba kuna maslahi, basi tunapokutanisha maslahi na maslahi tutakuleta nini, kuondoa maslahi. Sawa, ikishaondoka kisha ndio tutaendelea kwenye maslahi. Wama ulima ni mudhaharati ila fasadi wa shuru fi qadimi zamani wa hadithi, sema katika mudhaharati, katika maandamano tangu zamani mpaka sasa, hakuna kilichopatikana ndani yake isipokuwa ni uharibifu na shari. Hakuna kilichopatikana katika maandamano isipokuwa ni uharibifu na shari. Kama ulikuwa na duka lako sokoni ukaruhusu maandamano na wewe ukaandamana, utajikuta siku kadhaa ukalifunga, hauingizi tena, na huenda umehama mji, umekwenda kijijini au umekwenda shamba, nyumbani tena imekuwa kuchungu, watoto zako, familia yako, na hasa familia ya watoto wa kike itaharibika kwa wakati ule. Lakini hawa hawa walio
pamoja na wewe. Inawezekana ikawa ni sababu ya kufunja hilo duka lako kwa sehemu nyingine. Naam.
قال حفظه الله تعالى أما الانتصامات فهي تجمع في مكان معين في ميدان أو أمام مركز حكومي أو غيره مطالبين بأمور خاصة أو عامة متعاهدين ألا يبرحوا مكانهم إلا بتحقيق مطالبهم وقد تكون غير وجيهة أو يتعذر تحقيقها في الوقت الحاضر مما يضطر السلطات إلى إنهاء الاعتصام بالقوة ومعلوم ما يترتب على ذلك والمظاهرات والاعتصامات تعتبر خروجا على ولي الأمر وإعلان عصيان له مما يسبب الفوضى والقلاقل في البلاد البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسن أو تاد لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا
أبا مؤلف رحمه الله تعالى أنا إليزيا ما أنا يا ما دمان أكسيما أما الاعتصامات إذا مش إليزيا مظاهرات كشان إليزيا الاعتصامات بزر ما أنا مون سلام أما الاعتصامات فهي التجمع في مكان معين اعتصامات ni kukusanyika sehemu maalum في ميدان أو أمام أو أمام مركز حكومي katika uwanja أو mbele ya ofisi ya serikali أو غيره مطالبين بأمور خاصة أو عامة أو sehemu nyingine yote watu wanakuwa wanataka mambo hasa au mambo ya mambo ya eneo fulani au mambo ya eneo ya maeneo yote labda Tanzania sote tuna shida fulani kwa watu wanaandamana katika eneo fulani kwa ajili ya kuomba jambo linalohusu wote au watu wanaandamana kiongozi fulani amekamatwa mathalan kwa wanaandamana katika jambo la kutaka fulani aache. Sasa kaka hiyo watu wanaandamana kwa sababu mtu mmoja anaitwa Libagula. Eh? Aache. Au maduka ya nguruwe. Yasiwepo, yawepo, siwepo, yawepo, maila tani. Hii ndio maana yake. Hii ndio maana yake. Anasema mutaahidina alla yabrahu makanahu illa bitahqiqi matalibi, wanaahidiana kwamba wasitoke katika lile eneo mpaka yale madai yao yahakikishwe yametekelezwa, wakati takuna ghairu wajiha, na hayo madai yanawezekana ikawa hayana maana yoyote. Yani hayana maana yote. Bado naweza kuwa nataka jambo ambalo hata kama mmoja wao ndio atakuwa masuhuri katika ile nchi au lile eneo, hawezi kutekeleza. Hawezi kutekeleza. Kwa mfano anasema mashule machache. Sasa ukipewa nchi ndio shule zitakuwa nini kwa siku hiyo hiyo? Kwa ukishashika nchi wanataka zile shule zisema chache ziwe nini? Haiwezekani. Huwa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika kwa muda, tena sio mwaka mmoja wala sio miaka miwili, kisha baadaye mambo ndio yanakaa vizuri, shule zinaongezeka. Unapoandamana hapa unasema toki hapa mpaka zikamilike, haiwezekani. Sheikh anasema takun ghairu wajiha au yutaadhar tahqiquha fi alwaqt alhadir, au kana jambo haliwezekani kufanyika katika wakati ule wa maalum, na kama inavyofahamika ma yatarattabu ala dhalik wa maalum mimma yadurru sultati ila inha'i al-intisab bil quwwa, jambo ambalo napoomba kitu kisichowezekana, ulazimisha uilazimisha serikali na ngazi zinazohusika huzuia ule mkusanyiko kwa nguvu. Kwa maalumu mayatabata kwa dhali, na yanafahamika yale ambayo huwa yanatokea baada ya watu kuzuiliwa. Watu wanapozuiliwa na wenyewe hutaka kupambana. Sa sufahau lahlam hudathau lasnan, huwa hata yule kiongozi wa maandamano ikishapigwa bomu moja la machozi hawamsikilizi tena, ambaye tusimame amna. Kinachotokea pale ni watu kupigwa marungu, lakini kukamatwa na kadha na kadha na ila dhani, watu wanateseka. Kisha kamatwa hutoachiwa mpaka kesi yako ifike mahakamani isikilizwe, kuonekane ulikuwa sawa au hukuwa sawa. Hadha walmudhaharatu walitisamatu tu'tabaru khurujan ala waliha, akasema shekhe, na kisheria, kisheria katika dini ya Uislamu, haya maandamano haya ya kukusanyika na kueleza machotaka au kudai machotaka na kujilazimisha kukaa sehemu fulani bila kutoka mpaka kile kitu kiwe, jambo hili linazingatiwa kwamba ni katika kutoka katika taa ya kiongozi wa ilani isiana na kutangaza kumuasi kiongozi huo. Mima yusabibu al-fawda wal-talaqi filbilad, katika mambo ambayo yanasababisha fujo na dhiki, wapo watu kuwa na dhiki katika miji, watu kuwa na dhiki katika sawa, na kiongozi hawezi kukubali hata siku moja nchi yake iwe na fujo na watu wake kuwa na dhiki. Hata wewe nyumbani kwako usikuta tu mtu tu nyumbani kawashika watoto zako anaanza kuwafanyia fujo, utakubali? Sababu wewe ndio kiongozi wa nyumba yako, utapambana naye kwa hali na mali, piga simu polisi au kama unaweza kumzuia utamzuia, kama ni kupambana naye kwa hali yoyote. Mtume sala anaeleza, man mata duna mali fahuwa shahid, ambaye anataka kuchezea mali yako, kuchezea familia yako, kuchezea heshima yako, ukipigana naye kwa ajili ya kuhifadhi hilo, nakufa ukiwa shahid. Ndio shairi mmoja akasema, al-afwa wal-awdi wal-baytu la yutana illa lahu hamadun wala imada idha lam tuksa tadu, kwamba nyumba haiwezi kujengwa isipokuwa kwa nini? Kwa nguzo. Sawa, na nguzo haziwezi kupatikana bila autati. Autati ni vile vijiti au vyuma vinavyosimamisha hema, na gonga chini shafunga kamba huku nazuia gonga huku, kisha ile nyumba ya hema inasimama. Wazi, la yasbihu an-nasu fawda la surata lahu, لا يصلح الناس فوضى لا صراط ولا صراط اذا جهاله سام. haifai kwa watu kufanya fujo bila kiongozi. haifai watu kufanya fujo bila kiongozi, na wala hakuna kiongozi katika eneo ambalo wajinga wao ndio wanaoongoza. la yasbihu an-nasu fawda ila qiyam, jambo lolote tunataka kulifanya lazima muwe na kiongozi. Unapofanya maandamano kiongozi wenu nani? Kufanya maandamano kiongozi ni ile shiar, ile hisia, lile linalohitajia ndiyo kiongozi. Kama mpaka mlipate na nchi inakuwa na watawala, kwa hiyo kiongozi hawezi kukubali. Wala yasbiqu an-nas idha qadahum au sasa huwa, watu hawawezi wakapata kuongoka katika jambo lao ikiwa wanaowaongoza ni watu wajinga. Na haya anasema alafu wa ulaudi.
Naam. في هذا العصر من إقامة المظاهرات والانتصامات لسبب أو لآخر دون التفكير في عواقب الأمور وما تؤول إليه من الشرور، وقد يكون وراء ذلك أصلا إثارة الفتن والقلاقل من جهات حاقدة معلومة أو مجهولة من قريب أو بعيد، وهذا قريب من الواقع، ومنه ما يكون دافعه ظلم السلطان وجوره وسببه الذنوب والمعاصي، ويلزم تحكيم الشرع والعقل في ذلك. جاء في الأثر كما تكون يولى عليكم، سمعت شيخنا ابن عثيمين يقول: وإن كان هذا الأثر فيه ضعف ويقويه قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، والجور والظلم لا يقابل بالسيوف ولكن بالتوبة والاستغفار والدعاء للولاة بالهداية كما يقول العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفاسدين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف. نعم. فيدفع أعظم الفسادين، جزاك الله خير، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته.
نعم. قال رحمه الله تعالى: إن من الفتن المدلهمة ما يجري في هذا العصر من إقامة المظاهرات والاعتصامات لسبب أو آخر دون تفكير في عواقب الأمور. Anasema katika fitna nzito zenye kutisha ni yale ambayo yanaendelea katika zama zetu, ya watu kuanzisha maandamano kwa sababu au kwa nyingine, bila kufikiria maandamano haya yatawafikisha wapi, na yale ambayo yanaopelekea katika shari. Maandamano yana shari kubwa. Wakati mwingine kiongozi anaweza akawa dhali, mkikaa mkamsikiliza anachosema na mkakubali kile ambacho anachokudhulumuni muda ambao hajakuamrisheni kufanya maasi, mnaweza mkajikuta dhulma ile ni ndogo kuliko kama mngempinga. Na lakini sultana wahadhatshahu la tuani man idha karafa, jiweke mbali na kiongozi na uwe na tahadhari na vitisho vyake, sababu kiongozi akisema ndio wamefanya. Kwa pale ambapo watu wanapokuwa wanaingia kwenye maandamano bila kujua shari yake itawafikisha wapi, hapo ndipo ambapo huwa wanaingia katika matatizo makubwa. Hapo ndipo ambapo utawakuta wanaingia katika matatizo makubwa. Toleeni mfano mwaka 2012 leo, mambo ya sensa. Baadhi ya redio za Kiislamu zilikuwa zinatangaza kwamba sisi Waislamu tukikuhesabia. Ni jambo lilipelekea tikisiko kubwa sana Waislamu, na baadhi ya rumuzi katika Waislamu viongozi mshefu maati, na jambo la halali sana limefanywa na Umar bin Khattab na wengineo viongozi huko nyuma salafu na sali, lakini tu kuna nukta pale kwamba tutajwe tusitajwe, tutajwe tusitajwe.
tutali tusitali wala kipengelisha kile basi tusishiriki. Nakumbuka mimi akili nilikwenda nyumbani nikawa nasi tarasanga na nyumbani kidogo basi ndema sijaribu kabisa kuingia katika hiyo nitajuta. Serikali inasema jambo lake sawa, nikiwa kama sio la maasi hatuna budi kulibali sababu hiyo ambayo tunawaamrisha na Allah ya Allah tu rasul wa lil amri minhu na mkikhalifu basi nijia kushia basi sisi tuliokuwepo kazosomoka kukalia niliongea kuanzia alasiri mpaka isha. Watu wanauliza masala na jibu, masala na jibu, wanauliza masala na jibu. Ni kwetu na watu ambao nikubali wakanikataa kuanzia siku hiyo. Huyo afanye kaambia nitafasi kimoja, nitafasi lile jambo bana likawa na kweli yaliyotokea kwa wale wenye umri wanafahamu. Ogopeni unaanza kutoka lipaa nikabu na hijabu kwa kujificha, wamehama tukabisi kwenda miji mingine kwa sababu ya kupigana hijabu jambo kwa silaha. Lakini kubwa ni kwamba watu wengi kule tu kusema kwamba mimi nitahesabiwa tu kuhesabiwa niwafanya waingie katika shari hizi. Qala wa qad yakunu waraa dhalika aslan itharatu alfitan wal qalaqi, ya inawezekana nyuma ya jambo hili kuna kuamsha fitina na dhiki. Min jihati haqidati ma'luma au majhula min qarin au min ba'id, inawezekana jambo hili limeanzishwa na upande fulani wenye chuki na serikali au wenye chuki na wananchi. Sawa, upande huo au watu wao wanajulikana au hawajulikani, na haya yanatokea sana. Walingaletwa jambo katika dini linapigwa kidini, lakini kumbe jambo hili lina upande fulani wa siasa. Saburai asio hawa hawa ana wenye dini zao anatumika sana viongozi wa kidini katika upande huo. Sasa ikiwa ni katika upande wa siasa, kisha ikaa katika dini, linaingiza waliokuwemo na wasio kuwemo, wanasiasa na wasiokuwa wanasiasa, kwa shari inakuwa kubwa. Hatukubali. Katika maandamano unasikia takbiri Allahu Akbar, lakini kumbe kuna watu chini yao nitengeneze hili jambo. Hawa mashehe wanasema haya kwa sababu tayari wana hali rasmi kufuatilia katika baadhi ya nchi na kuona jambo hili lina athari katika nchi zingine. Wakifuatilia kweli kwa vile ukuta kama ikiwa chama cha siasa ndani yake kuna wasio kwa Uislamu. Sasa sisi Waislamu tunapambana na au takbiri na tabari ha kujambo kama hili tunakuja kusema msikiti na hayaka kabla ya kati walikuwa wanaingia hata viongozi wasiokuwa wa Kiislamu wakieleza hili akinitetea jambo la Islamu na tutetea na sio kwa Islamu. Jambo ambalo linaonyesha wazi kabisa kwamba hakukuwa na nini na Uislamu wa kweli katika matukio yale, bali Uislamu wa kweli katika matukio ya maandamano utakuta umetengana nao, kwamba watu wanaandamana, Waislamu wa kweli wamekaa msikitini, wanasoma, wanaswali, wanafanya shughuli zao, na kuwahimiza watu wafuate, wafanye utulivu na kusikiliza viongozi, kwa sababu viongozi ndio sisi sisi. Leo alikuwa anaandamana, kesho kufanya uchaguzi, atachaguliwa kesho kutwa, atateuliwa kesho kutwa, atakuwa kada, ndio sisi. Kisha baadaye mambo yanakuwa vile vile, hakuna kinachobadilika. Mwisho wa siku dini yetu inakuwa inaonekana ni dini ya hovyo, dini ya vurugu, alafu mambo yao wao yanaendelea. Kwa kuna jihatu hasa maaluma au majuhula huwa ziko chini ya haya mambo, kwa ajili ya kuweka dhabt kwa kiongozi, ili kiongozi aweze kufanya yale ambayo wanayataka wao. Nasallallahu alaihi wa alihi qariban au qaribun au qariban qaribun au qariban wa hadha qaribun min alwaqi, jambo hili lipo karibu na matukio
ومنه ما يكون دافعه ظلم السلطان وجوره أو جوره كتك هايو كنا هنا مصرح ذاك لظلم يكيوغوزي نو سواه نو أخوان وهذا سببه الذنوب والمعاصي شيء أخذ يتكلمت يا نسيت أسمى كيوغوزي نبقوا ظالم كيوغوزي نبقوا موز hii inatokana na dhulma yetu sisi na maasi yetu na madhambi yetu yani madhambi yetu sisi Allah anatupa kiongozi anayefanana na sisi sasa kwa sababu kiongozi ni mtakhasisu katika kutawala na kuongoza atawadhulumu wale anaowatawala na kuongoza sikia anaowatawala na kuongoza pia na wao wana madhambi na wana maasi naeleka vizuri hapa وهنا يلزم تحكيم الشرع جاء في الأثر كما تكون يولى عليه هبا ولازميك تمية شريعة أتكب حكوم نانيني ناكي نكوجة في الأثر كما جسم ليه يولينا مرد متابعه كي ينقص ليه ليه يولي basi kiongozi wenu atafanana na nyinyi. Anasema Sheikh rahimahullah, niulize hapa, Sheikh amekufa au haja? Sheikh amekufa miaka michache iliyopita. Samitu Sheikh Ibn Husaini rahimahullah ta'ala yaqulu wa in kana hadha al-athar fihi dha'fun falyuqawihi qawl Allah ta'ala وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون na hivyo ndivyo habari huwa tunawatawalisha baadhi ya madhalimu watawala wale madhalimu wenzao kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma. Allah huleta kiongozi anayefanana na watu wake. Kwa kama atapata nafasi ya kuwadidimiza, atawadidimiza kwa sababu katoka kutokana na wao. Hadithi hii athari hii kama ni dhaifu, basi aya hii inaweka wazi. Inna Allah la yaqbudu al-ilma intiza'an yantazi'uhu fi suduri min al-ibad ولكن أخبره بقدر العلماء حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني حديثه من كتك ملانه تبكي وقت وجينا هنا نجوا هنا سيجوا أوت وين يكجوا هوا جوا لما سيجوا هوا جوا وين يكجوا وني موني جوا ما قال والجور والظلم لا يقابل بالسيوف نواسي نووف نظلم هل يندريوي وأوبانكا فبخلاني كمزويت بذلك تتوكي نوبانكا تنتكا موندوي لا ولكن بالتوبة والاستغفار naondolewa kutubia na watu wafanye istighfar waombe msamaha kwa Allah wa duaa lilwilaa lilwulati na kuwaombea viongozi dua bilhidaya ya uongozi kwa viongozi wetu Allah awaongoze viongozi wetu Allah awaongoze awape imani ya kuhurumia watu wao, awape moyo wa uadilifu. Dua hii Allah akiipokea atabadilika. Dua hii Allah akiipokea atabadilika. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa li hadha kana mashhur madhhab ahli sunna annahum la yarawna al-khuruj 'ala al-a'imma وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة
المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتن أعظم من الفساد الحاصل في ذلهم بدون قتال ولا فتنة. نهي هي تفوتية سلفنا الصالح نا وسيقوها هذا كذا مزيد تسمى سلف ما تفوتية na wasiokuwa sisi katika mlango kama huu. Mimi wanasema mlango mkubwa sana ambao uko wazi nao tofautiana sisi masalafi. Na wasiokuwa masalafi ni mlango wa siasa. Nikisema siasa kusari vingi sana naingiza mlango wa siasa. Ukijiona wewe ni salafi alafu bado una elementi elementi za kisiasa, una elementi elementi za kisiasa, hata kama unazificha ndani ya moyo wako, wewe bado hujawasa. Maliza elementi za kisiasa zote huku kwingine, huku tutafanana tu, huku kwingine tutakuja tutakutana na tupatikana mapungufu mapungufu ya kibinadamu. Lakini katika upande wa siasa ndio utakuta mtu ananadi sunna, ana msimamo mgumu, ana msimamo mzito katika manhaji, alafu anakuta siku moja kavaa nguo za chama fulani na yeye kasimama anahubiri, au siku moja anaandamana katika mrengo wa chama fulani, au siku moja anafanya mambo ambayo yanawapelekea watu kuchukia chama fulani au kupenda chama. Bado hujawa salafi. Sema salafi ni wafuasi wa kiongozi ambaye ndio katika madaraka. Tunamuunga mkono kwa asilimia 100 na tunamtii katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Tunamtii bil ma'rufi. Ukifikia hapo sasa hapa. Na nasema hivi kwa sababu watu wengi huko nyuma miaka 10 au 15 iliyopita au zaidi hapo kidogo walikuwa ni ghuz katika sunna. Kile chakuja kwa tofauti siasa tu basi, alikuja kuwaweka wazi kama hao sio ni siasa. Sababu alikuwa amejificha wakati huo, shubuhati hazijaanza kuenea, fitna bado hazijaanza kusimama. Kisiasa ilipokuja wakakuta katika manhaji wakasema vibaya viongozi. Sasa al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anaeleza haya maneno, anasema ni hadha kana mashhur madhhab al-sunna, na kwa sababu hii ilikuwa ni mashhur katika madhehebu ya al-sunna, annahum la yarawna al-khuruj 'ala al-a'imma, kama wao walikuwa hawaoni kwamba yafaa kutoka kwa viongozi. Viongozi ya mafikizi viongozi ya kisiasa. Sasa ni kwa chewe changamoto na shehe wako anaona hivyo haoni. Anaona hivyo haoni. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah karne ya nane huko alikufa, anasema minal makana minal mashhur, nyuma huko ya nyuma yake hapa anawataja mashehe zake na mashehe na mashehe zake mpaka masahaba, wao walikuwa hawaoni kama yafaa kutoka kwa viongozi. Wa qitaluhum bisayfi, na kuwaua kwa upanga. Wa in kana fihim dhulm, hata kama walikuwa wana aina fulani ya kuwadhulumu raia wao, hii ndio hoja. Sasa tafadhali, sio mdhulumu, angalia hali zetu za maskini, hakuna maendeleo, hakuna kadha. Kana fihi dhulm, ni kweli ni dhulma, lakini kama ni ahlu sunna kweli salaf aima waliotangulia huko walikuwa hawaoni kama jambo hili linafaa. Wewe leo ukiwa unaona linafaa, umo haumo? Maana sasa mtu ajiangalie, akiwa bado na hali zile za kisiasa, kama asubiri karibia, jamani asubiri kidogo, mimi nitakuja baada ya siasa, niache kidogo
na bali kila kitu sasa anajua basi hii ya mara ya mwisho kinyo yenyewe sasa na wakati pia atakwenda sikamini sikitatu vitano kisha baadaye lazimike anasema kama dalat ala dhalika alahadith as-sahiha al-mustafida kama ilivyojulishwa jambo hilo siko maneno yake hadithi sahihi tena ambazo zilizokuwa nyingi zilizoenea ani nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwa mashhur kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam lianna al-fasada fi al-qitali wal fitnati kwa sababu maharibiko yanapatikana katika vita ya kumpiga kiongozi na fitna a'zamu min al-fasadi al-hasil bi dhulmihi sawa ni kubwa zaidi kuliko maharibiko yanayopatikana kwa sababu ya dhulma yao biduni kitali wala fitna bila mapigano na bila fitna maana dhulma ile ukifananisha na dhulma inayokuja baada ya fitna na kitali Al-Imam Sayyidi anasema ad-din mabniyun ala al-masalih fi jaddiha wa jaddihim malaik فإن تزاحم عدد المفاسد يقدم الأعلى فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يترك الأدنى من المفاسد إن دي قاعدة الشريعة قاعدة الشريعة فما الدين يتنجيك كوني مصر أتيا كوني ليتا نقول دو مصر ذكي قوغان مصر الدين أتنبيزه يجو ناشي يجو lakini upande mwingine wa mafasi yakigongana tunatanguliza ya chini tunaacha ile kubwa kwa kuna hali zote hizi mbili zinapatikana wakati wa kugongana maslaha na wakati wa kugongana masala na kuna wakati hayagongani maslaha yanakuwa peke yake na masala yanakuwa peke yake sasa watu wana hali hizi tu za maslaha na masala lakini hawana hali ya mafasidi hali za zahamat na masali kwa tunapoona kama sehemu kuna mafasi ya melugani tunaruhusiwa kufanya ikika ya masali adna na kuacha masali ambayo ahna haya maneno yanaeleza Sheikh Islam ولا حول ولا قوه الا بالله طائفه خرجت على ذي سلطان الا وكان في خروجها من المفاسد من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذي فساد اسمع نا في حقيقه imetambulika tangu huko nyuma haijawahi patikana kundi lolote la kiongozi wake sababu alileta madhara makubwa zaidi ya yale madhara waliokuwa wanakusudia kuyatoa.